«Чверть стагоддзя з Лукашэнкам». Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Сёння працягнем расповед пра страйк на менскім метро ў жніўні 1995 году. У папярэдняй перадачы мы распавялі пра то, як знік лідар рабочага руху, дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергей Антончык. Такім чынам, больш як суткі дэпутаты апазіцыі БНФ шукалі свайго паплечніка. Нарэшце высветлілася, што ён знаходзіцца ў адной з частак сістэмы Міністэрства ўнутраных справ. Зварот на імя тагачаснага міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнка нічога не далі, што не дзіўна, паколькі сам Захарэнка ў тыя дні заявіў, што апазіцыя гатовая патапіць Беларусь у крыві. Канечне, міністр Юрый Захарэнка выконаў распараджэнне адміністрацыі прэзідэнта. Падначаленыя Захарэнкі ў дачыненні да лідараў рабочага руху дзейнічалі гэтак жа жорстка, як у красавіку да дэпутатаў апазіцыі, якіх збілі непасрэдна ў зале пасяджэння Верховнага Савета. 23 жніўня перад мікрафонам Радыё Свабода быў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Сёння раніцай нарэшце з'явіўся на волі Сергей Антончык. Аднак другой сенсацыяй дня стала інфармацыя аб новым указе прэзідэнта пра скасаванне дэпутацкага імунітэту. З падрабязнасцямі з Менску наш корэспандэнт Галіна Прыгара.
Сёння каля 7 гадзінаў раніцы Сергей Антончык пазваніў дадому з новага месца ўтрымання. І з яго адказаў на пытанні жонцы ўдалося даведацца, што яго вывезлі і ўтрымліваюць па-за межамі Менска. Тым часам групаю дэпутатаў апазіцыі быў падрыхтаваны шэраг радыкальных мераў дзеля вызвалення Антончыка. «Сітуацыя сёння рэзка змянілася», – сказаў спадар Антончык. «Два дні яны думалі, як мяне пасадзіць у турму, а сёння думалі, як вызваліць. А ўвогуле ўсё адбывалася так», – гаворыць Сергей Антончык.
21 у 4 гадзіны дня сюды падашлі да мяне два офіцэры, адзін офіцэр полковник и сказал, что мы запрашаем вас пройти на некую, как они сказали, разговор. Ну и отмоешься, сказал, что я народный депутат, вы не маете права. Коли хочется затримливать уполненные получить Верховный Совет, коли это не надо, хотят некое решение прокуратуры, пти кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я отказываюсь, тогда мы парадцы вызвали бронежилетов людей, я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, я не знаю, это даже как называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилет и маски на тварах. И все, и мне ничего не брали, ни телефона, ни звонить, ничего. За мной добро выходит, и никакого ни дрена, ни слова, ничего. Приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, они ложек принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали. Сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роте охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, али нас приказ, ничего мы не можем изробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знал, и меня завезли уже за город Минск, в центр подрыхтовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата сделали. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что до вас будет зроблено все, я до любого громадянина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что мы там здесь пытали, допрашивали. Просто их быстро минимум. Вот люди сидят и все.
І вось тут я хачу перапыніць рэпартаж корэспандэнткі «Свабоды» і патлумачыць, у чым прынцып дэпутацкай недатыкальнасці. Прынцып гэты базуецца на тым, што дэпутат – абранец народа, ён прадстаўляе народ, і таму яму нададзены надзвычайныя паўнамоцтвы. Ключавое слова тут – народ. Гэты прынцып асабліва важны ў краінах з яшчэ маладой дэмакратыі. Беларусь на пачатку 90-х гадоў такой краіны безумоўна была, яна была краінай з маладой дэмакратыяй, і гэты прынцып там дзейнічаў. І ён, гэты прынцып, абсалютна не дзейнічаў у краінах аўтарытарных, дыктатарскіх, дзе парламенты выконваюць дэкаратыўную функцыю, а рэпрэсіўныя органы стаяць над такімі парламентамі, іншымі словамі, стаяць над народам. У Беларусі да 95-го года, падкрэслю, гэты прынцып выконваўся. Нават збіццё дэпутатаў БНФ у авальнай залі Лукашэнка абвяргаў, маўляў, іх ніхто пальцам не чапаў. У жніўні ж 95-го Лукашэнка вырашыў скасаваць прынцып дэпутацкай недатыкальнасці. І пераўтварыўшы органы МУЗ да КДБ ў рэпрэсіўна-карныя органы, паставіць іх над парламентам, над народам. Калі людзі ведамства Юрыя Захаранкі чынілі беззаконне над дэпутатам Антончыкам без усялякага ўказа Лукашэнкі, не прапускалі дэпутатаў Верховнага Савета ў будынак МУЗ, не абцяжарваючы сябе пошукам юрыдычна-прававых апраўданняў, дык, як выглядала з расповеду Антончыка, кадабісты з задавальненнем успрынялі ўказ Лукашэнкі аб ліквідацыі дэпутацкай недатыкальнасці. І наіўна меркаваць, што чэкісты, якія пастаянна спасылаліся, што выконваюць канстытуцыю і літару закона, нават не падумалі ўдакладніць, а ці мае права прэзідэнт прымаць такі ўказ. Зразумела, што цудоўна ведалі. Не мае ніякага права. Лукашэнка парушыў нават не толькі закон, але і канстытуцыю. Тым не менш, супрацоўнікі КДБ ахвотна выканалі загад. Першай установай, хто павінен быў бы зрэагаваць на такія дзеянні, была пракуратура. І мы, дэпутаты, накіраваліся ў генеральную пракуратуру. Але там нас чакаў непрыемны сюрпрыз.
Інфармацыю Сергія Антончыка аб новым указе прэзідэнта пацвердзіў намеснік генеральнага прокурора Владимир Кондратьев.
Мне сегодня, это вчера еще доложили, а сегодня я разъясняю. Я хотел, чтобы этот указ у меня был. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спытал у спадара Кондратьева Валентин Голубев. И той отказал указ президента.
Тое, як першы намеснік генеральнага прокурора Уладзімір Кандрацію вымавіў, прэзідэнт выдаў указ пра скасаванне вось гэтага дэпутацкага імунітэту, цудоўна выяўляла ягонае стаўленне да дэпутатаў, найперш да дэпутатаў Беларускага народнага фронту і ўвогуле да законнасці. Увогуле асоба першага намесніка генпракурора Кандрацію была сімвалічнай для свайго часу. Першы намеснік генеральнага прокурора Владимир Кондратьев, як казалі, вельмі хацеў стаць генеральным прокурорам. І пры Кебічы ён сапраўды пэўны час выконваў абавязкі генпракурора пасля смерці Мікалая Ігнатовіча перад прызначэннем на гэтую пасаду Васіля Шаладонова. Прызначаў прокурора Верховны Савет, дзе больше складалі камуністы, і ў лістападзе 92-го адказваючы на запад дэпутатаў-камуністаў, ён, Кандрацьев, апраўдаў фактычную падтрымку кіраўніцтвам ЦК КПБ пра імперскага путчу ў Маскве ў жніўні 91-га. Але не атрымалася. Генпракурорам прызначылі Шаладонова. Як высококласны юрыст, а Кандрацьев безумоўна быў такім, ён не мог не ведаць, што прэзідэнт не мае права скасоўваць дэпутацкую недатыкальнасць. Ні ў дэпутатаў мясцовых, ні ў дэпутатаў Верховнага Савета. Гэта прэрагатыва прадстаўнічых органаў. Такое рашэнне мог бы прыняць толькі Верховны Савет. Сваім указам Лукашэнка ігнараваў прынцып падзелу ўладаў і наўпрост парушаў адразу некалькі палажэнняў Канстытуцыі і некалькі законаў. Усё гэта намеснік генеральнага прокурора Кандрацьев безумоўна разумеў. Але свядома фактычна сам стаў на бок парушэння Канстытуцыі і законаў. У дэмакратычнай краіне Кандрацьев быў бы імгненна адхілены з пасады намесніка генеральнага прокурора. І яшчэ пару гадоў перад гэтым, годзе ў 93-м, Кандрацьев не асмеліўся б услых прызнацца, што гатовы ігнараваць Канстытуцыю. Але ў жніўні 95-го ўжо былі іншыя часы. У той жа размове фрагмент запісу, якой вы пачулі, Кандрацьев заявіў мне, што дэпутатаў БНФ у красавіку ў авальнай залі ніхто не збіваў. У той час, як следчы па асабліва важных справах генпракуратуры Броліш даказаў, што збіццё было. Часы сталінізму, бальшавізму спарадзілі армію прокурораў, суддзяў, якія былі гатовыя выканаць які заўгодна загад. Але былі і такія, якім выносяць расстрэльныя прысуды дастаўляла асалоду. Уяўляю, як пакутаваў намеснік генпракурора Кандраціў у кароткі час адносна беларускай дэмакратыі з 91 па 94 год, калі мусіў адказваць на запыты ненавісных яму дэпутатаў БНФ. Але з прыходам да ўлада Лукашэнкі вярнулася магчымасць гэтых самых дэпутатаў БНФ і збіваць, і арыштоўваць. Кандраціў будзе верна служыць Лукашэнку. Цікава, што ў лістападзе 96-га, падчас канстытуцыйнага крызісу, Лукашэнка ўзнагародзіць Кандраціва медалём, як вы думаеце, якім? За адвагу. Але толькі медалём. На ордэн Кандраціў не выслужыцца. Але вернемся да падзеяў жніўня 95-га.
Депутаты апозіцыі каментуюць такі адказ намесніка генпракурора як паказчык усталявання ў краіне дыктатуры прэзідэнта. Бо дыктатура – гэта рэжым улады, калі падзаконныя акты, указы набываюць статус вышэйшы за канстытуцыю і законы. Сітуацыю апошніх дзён каментуе Зянон Пазняк.
Тут ёсць пэўная змова і вядзецца нейкая подлая тайная гульня. Сэнс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, дэманстрацыя цынізма і пагроза.
Скасаванне дэпутацкай недатыкальнасці прэзідэнцкім указам сутарэчыць канстытуцыі, якая гарантуе імунітэт народным выбранікам, сутарэчыць закону аб статусе народнага дэпутата Верховнага Савету, закону аб Верховным Савеце Рэспублікі Беларусь, дзе імунітэт гарантуецца дэпутатам нават на працягу двух наступных гадоў пасля сканчэння дэпутацкіх паўнамоцтваў. Галіна Прыгара для Радыё Свабода, Менск.
У тыя ж дні мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбасады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.